Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Termenul pentru depunerea ofertelor în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Iași a fost amânat de 3 ori. Firmele interesate au putut depune ofertele până pe 20 iunie. Acum este o perioadă de evaluare care va dura 90 de zile. După anunțarea câștigătorului vor veni eventualele contestații. A fost ultima prelungire de depunere a ofertelor. Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa, i-a spus colegei mele, Violeta Cincu, că există un termen limită pentru finalizarea spitalului, astfel încât fiecare întârziere în desemnarea câștigătorului ar putea aduce termene dure pentru asocierea de firme care va construi spitalul de la Iași.
La momentul ăsta, cred că pentru ultima dată facem prelungire. Suntem pe cale să închidem răspunsul numărul 2 de clarificări și ultimul, care cuprinde peste 770 de clarificări din partea ofertanților. Încercăm să închidem acest răspuns și, practic, aceasta să fie ultima prelungire de termen pentru depunerea ofertelor. Licitația a început. Depunerea ofertelor va fi probabil până în 20 iunie, după care va urma perioada de evaluare a ofertelor, care poate fi până la 90 de zile. În urma evaluării ofertelor se va declara un câștigător. După ce declarăm câștigătorul, urmează acea perioadă de contestații și după care putem încheia contractul.
De la deschiderea procedurii ați primit, cred, peste 1000 de cereri de clarificări. Ce au vizat, să spunem, dacă ar fi să facem un top?
Marea majoritate se referă la proiectul tehnic și la, mai precis, la tot felul de fișe tehnice care au avut nevoie de explicații suplimentare din partea proiectanților. Să sunt foarte multe, de la planșe. Inițial au fost câteva clarificări în care, de exemplu, ne spuneau că anumite fișiere încărcate în sistemul electronic nu se deschid. Planșe, tot felul, fiindcă au fost peste 6.000 de fișiere, evident că au mai fost și probleme tehnice. După care au intervenit aceste probleme de dimensiuni, de exemplu, pentru încadrarea unor echipamente sau pentru mobilier. Se solicitau clarificări în ceea ce privește dimensiunile acceptate. Și astea sunt doar câteva exemple din nenumărate. Fișe tehnice despre instalațiile electrice, de exemplu, care au solicitat clarificare vis-a-vis de dimensiuni, circuite, trasee și așa mai departe. Majoritatea, deci peste 80% din clarificări, fac trimitere către detaliile proiectului tehnic.
Valoarea contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe din Iași ajunge la 1,8 miliarde de lei fără TVA. E un contract atractiv. Intențiile s-au manifestat din partea multor firme românești, străine, asocieri?
Da, valoarea în primul rând este una foarte mare. Probabil că în domeniul sănătății de până la acest moment este cea mai mare valoare licitată. Cred că este atractiv și pentru companiile românești și pentru cele din străinătate, datorită faptului că peste 50 de companii și-au manifestat interesul și au pus întrebări și au solicitat clarificări. Și mă gândesc că nimeni nu face chestiunea aceasta doar din pură curiozitate, ci evident atunci când ești direct interesat să participi la ofertare. Deci peste 50 de companii au solicitat clarificări. Desigur că nu toate vor participa, însă majoritatea se vor alia și vor crea tot felul de asociații ca să poată să îndeplinească criteriile.
În cazul în care vor fi contestații mai mult, ca sigur că vor fi mai multe decât vă așteptați și anunțarea câștigătorului întârzie, se riscă pierderea finanțării?
Nu, finanțarea încheiată la acest moment ne asigură o perioadă până la finele anului 2028. Evident că fiecare întârziere pricinuită de aceste contestații ne va afecta pe parcurs în atingerea indicatorilor asumați. Însă să sperăm că acest lucru va fi cumva planificat la minim și realizat la minimum din ce se poate întâmpla. Însă nu putem stăpâni câte și soluționarea acestor contestații, dacă ele vor exista.
Pentru agenția pe care o coordonați, Spitalul Regional de Urgențe din Iași este primul din seria spitalelor din România. Practic, căpătați experiență cu fiecare etapă peste care treceți. E un proiect greu de gestionat?
Da, evident, este destul de greu. Avem și sprijinul Băncii Europene de Investiții printr-un acord încheiat în care sunt alocate resurse umane pentru asistență tehnică în ceea ce privește toate problemele ce pot apărea în cadrul implementării. Cred eu că putem duce și la capăt implementarea celor trei proiecte.
Dacă vă gândiți la celelalte două spitale regionale de urgențe, ce ați învățat din această experiență până acum ca profesionist? Ce nu veți repeta, de exemplu?
Sunt foarte multe lecții învățate. Nu știu să vă spun la acest moment ce nu aș mai face, însă sigur, de exemplu, planificarea unor obiective noi va fi mult mai precisă și mai riguros făcută pe baza lecțiilor învățate din problemele apărute la cele executate până acum.
Un producător medical cu tradiție din Germania, o companie cunoscută din Serbia care a construit spitale, aeroporturi și o fabrică de vaccinuri, o alta din Ucraina care a implementat proiecte precum fabrici sau centre comerciale, sau grupul care a construit spitalul Blinket din Ankara, cel mai mare spital din Turcia, toți speră să câștige. Contractul are o valoare estimată la 1,8 miliarde de lei, așa că este printre cele mai atractive la acest moment din țară. Mai spune la RFI Adrian George Popa. Vorbim de constructori din țară și din străinătate cu experiență. RFI România i-a adresat această întrebare președintelui Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.
S-a încheiat etapa de ofertare, respectiv perioada în care era oferită tuturor celor interesați să-și depună ofertele pentru construcția Spitalului Regional din Iași. Și acum, practic, am intrat în următoarea etapă, cea de evaluare a ofertelor.
Câte oferte s-au depus și vorbim de asocieri de firme din ce țări?
Absolut. Interesate au fost peste 50 de companii. Ne-am dat seama de lucrul acesta din solicitările de clarificări, însă ele până la urmă s-au asociat foarte multe și într-un final avem 6 oferte depuse de către 6 asocieri mai mari de companii. Unele din străinătate și altele din România.
Vorbim de constructori din țară și din străinătate cu experiență?
Da. Fără doar și poate, nu pot depune, adică ofertele vor fi declarate neacceptate dacă nu îndeplinesc și acest criteriu de experiență similară pe care noi l-am pus în documentația de atribuire.
Care este termenul de evaluare a ofertelor și când am putea ști cine construiește Spitalul Regional de Urgențe de la Iași?
Termenul legal este cel prevăzut de lege, 90 de zile, timp în care, dacă echipa noastră și consultanții BEI reușesc să evalueze mai repede, în intervalul acesta trebuie să terminăm evaluarea. Practic sunt 3 luni. Contractele care vor fi încheiate vor beneficia de clauză de indexare a prețurilor, așa cum o prevede legislația în vigoare. Așa cum au fost făcute și până acum, contractele, sigur că da. În funcție de indicatorii pe care INSE-ul îi pune la dispoziție, indicele de inflație și așa mai departe, toate contractele vor fi indexate de-a lungul derulărilor.
Dacă nu urmează contestații?
După această perioadă putem vedea dacă vor fi contestații.
Din experiența Spitalului Regional de Urgențe de la Iași, ce veți aplica în procedurile pentru celelalte spitale regionale?
Să știți că toate observațiile sau toate clarificările solicitate la Spitalul din Iași au fost, răspunsurile acestora au fost implementate și de către Spitalul din Cluj și din Craiova. Deja și cel din Cluj este vizibil pe platforma electronică, în sensul că și acolo se pot depune. A intrat în perioada de ofertare, urmează și Craiova să fie publicat cât de curând. Deci toate lecțiile învățate, să zic așa, din Spitalul Regional Iași sunt automat implementate de către celelalte două echipe, Cluj și Craiova.
Când vom avea un spital regional de urgențe funcțional?
La finalul anului 2028 suntem obligați să închidem acest proces la finalul anului 2028, la finalul programului de sănătate, pentru care avem finanțare și europeană și de la bugetul de stat.
În anul 2030 ar putea fi funcțional?
100%. În anul 2029, noi până la finalul anului 2028, spitalul trebuie să fie operațional, în sensul că în a doua jumătate a anului 2028 trebuie să aibă loc acele instruiri, traininguri de personal și de utilizare a spațiilor noi. Deci din 2029 Spitalul Regional Iași trebuie să fie funcțional.
E una dintre cele mai mari investiții.
Pe sănătate, așa cred, este, cele trei sunt cele mai importante proiecte de infrastructură de sănătate din România până la acest moment. Și cred eu ca și valoare, la fel, sunt cele mai mari. Acum, sigur, foarte multe proiecte sunt și pe Planul Național de Redresare și Reziliență, însă cele trei, cred, ca și valoare și dimensiune, sunt cele mai mari, rămân cele mai mari.
În paralel și autoritățile locale trebuie să asigure rețeaua de transport. Mă refer la angajații Spitalului Regional de Urgență, pentru că și-au asumat această obligație.
Așa este. Fiecare autoritate locală, fie că vorbim de Primăria Iași sau de Consiliul Județean Iași, au asumat proiecte adiacente Spitalului Regional, respectiv partea de infrastructură rutieră, care la fel trebuie să fie definitivată până la finalul construcției spitalului.
A fost președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa, intervievat de colega mea, Violeta Cincu. Mergem mai departe. Aproape 100.000 de apeluri la 112 au fost înregistrate în weekend, în timpul primului cod roșu de caniculă. 5 apeluri pe minut, în total 8.000 s-au înregistrat numai duminică, potrivit STS. Medicii se așteaptă ca numărul celor afectați de căldura extremă să crească, mai ales după prelungirea și extinderea codului roșu cu temperaturi de 42 de grade Celsius. Canicula este un pericol chiar și pentru persoanele sănătoase, spune la RFI Mihai Mara, medic de familie, vicepreședintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj.
Căldura excesivă din zilele acestea provoacă vasodilatație, deci vasele de sânge din corpul nostru se dilată din cauza căldurii, lucru care va duce la scăderea tensiunii arteriale. Și atunci, scăzând tensiunea arterială, avem o stare de amețială, avem stare de slăbiciune și trebuie să stăm jos, trebuie să ne hidratăm. Pe de altă parte, transpirăm foarte mult și prin transpirație pierdem apă și mulți electroliți, multe minerale, care va duce un plus la slăbiciune, inclusiv la tulburări de ritm, în momentul în care mineralele din corp nu mai sunt în balanța potrivită, știți, în valorile normale ale lor.
Canicula afectează și un corp sănătos?
Da, canicula afectează și un corp sănătos, tocmai prin mecanismele astea simple de scăderea tensiunii prin vasodilatația periferică și prin pierderea de electroliți. Deci oricât de sănătos și în formă te știi, nu înseamnă că în orele astea de la amiază, când temperaturile sunt foarte mari, tu poți să ieși și să faci orice activități în aer liber. Nu, din contra.
Care sunt semnele supraîncălzirii corporale?
Deci ar trebui să fim atenți în momentul în care apar amețeli, slăbiciuni, dureri de cap, crampe musculare, senzație de lipsă de aer. Atunci trebuie să fim atenți, să mergem la umbră, să consumăm lichide și dacă e nevoie chiar să cerem ajutorul medicilor.
Domnule doctor, ce nu trebuie să facem când e caniculă?
Nu trebuie să ieșim în soare. Dacă avem de mers în oraș, dacă avem de rezolvat anumite lucruri, să facem dimineața până pe la ora 10, maxim 11, sau seara când deja soarele apune și nu mai este așa de cald. În rest, de la 11 până la 18, ar trebui să stăm la umbră, protejați de căldură, ar trebui să ne hidratăm foarte bine, să bem multă apă. Deci, în zilele astea, corpul nostru are nevoie de cât mai multă apă. Chiar dacă nu simțim neapărat nevoia, dacă nu simțim neapărat seta, tot trebuie să bem apă.
Ce înseamnă cât mai multă apă?
Unii ar spune că trebuie să depășim acel prag de 2 litri, să ajungem chiar la 3-4, dar e în funcție de persoană. Și ar trebui să bem apă apă minerală plată, când toată lumea suportă apa minerală carbogazoasă, ca să aducem acel aport, acel surplus de minerale. Sau putem consuma inclusiv, putem lua din farmacie săruri de rehidratare. Și ăla ne ajută foarte mult în perioada asta.
Iar apa trebuie să o bem nu când ne este sete, nu?
Nu când ne este sete. Trebuie să bem pe tot parcursul zilei, să ne facem un obicei de a bea apă, să fim hidratați. Da. Și nu, deci nu toată odată, așa, pe parcursul zilei. Tot puțin câte puțin.
La cât ar trebui să setăm temperatura aerului condiționat în încăperea în care stăm atunci când afară sunt, de exemplu, 40 de grade Celsius și urmează să părăsim încăperea?
Deci o diferență de temperatură foarte mare între ce avem în casă cu aerul condiționat și ce este afară nu este de dorit. Din ce am văzut, se recomandă o diferență de 5 grade. Acum, dacă afară sunt 40, înăuntru 35, tot fie cald. Dar măcar să fie acolo cândva pe la un 28, să nu fie diferența așa de mare. Să nu trecem brusc de la o temperatură, de exemplu, cum este la birouri. Acolo cred că aerul condiționat este setat undeva la 21-23 de grade Celsius. Când ieși de la o zi întreagă de stat la 23 de grade Celsius, afară la 36, nu este foarte bine. Ar trebui o perioadă de tranziție să te acomodezi. Un fel de mai stai un pic în hol, mai stai pe balcon.
Cei care nu au aer condiționat acasă, ce metode au la îndemână pentru răcirea corpului?
Acasă, dacă nu avem aer condiționat, putem folosi și un ventilator să circulăm aerul și să creeze așa o senzație de răcorire. Mai putem folosi, dacă este foarte cald, putem pune și niște prosoape mai reci, să ne ștergem tot timpul, să fim uscat. Dar un prosop rece te mai ajută și scade temperatura corpului. Peste zi să nu deschidem geamul, să nu intre căldura de afară înăuntru, să ținem draperiile trase, eventual să montăm și folii de protecție care resping lumina solară, să montăm pe geamuri. Putem pune comprese reci, un prosop care l-ai clătit în apă rece, pui pe picioare, pe încheieturi, pe frunte, pe gât, pe piept, te ajută, te răcorește. Și lichidele, dacă le consumăm un picuț mai rece, acum nu neapărat cu gheață și să pățești ceva, dar un pic mai rece, te răcoresc. Da.
În afară de consumul de alcool, despre care știm că este contraindicat pe caniculă, ce alte băuturi ar trebui să evităm în această perioadă?
Băuturile care conțin foarte multă cafeină, inclusiv cafeaua în exces, nu ajută, că contribuie la deshidratare. Energizantele, iarăși, sunt de evitat și, bineînțeles, cum am spus, toate formele de alcool.
Domnule doctor, ultima întrebare, ce afecțiuni se agravează pe perioada caniculei?
Pacienții care se știu cu boli cardiovasculare, boli respiratorii și cu diabet zaharat ar trebui să-și ajusteze dozele tratamentului astfel încât să nu fie probleme, să-și monitorizeze tensiunea, pulsul și diabetul și în funcție de ce valori găsesc, pentru că tensiunea va scădea, de exemplu, să-și ajusteze și tratamentul antihipertensiv. Ce ar trebui să facem cu toții? Ar trebui zilnic să vorbim cu bătrânii noștri, să întrebăm ce fac, cum se simt, dacă îi putem ajuta sau nu.
Valul de temperatură extreme crește agresivitatea de orice tip, de la cea verbală la cea fizică. Avertismentul a fost lansat de medicul Raluca Modoranu, medic primar psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Mai mult, chiar nopțile tropicale accentuează starea de oboseală, suntem mai predispuși la erori și ajungem într-un cerc unde iarăși ne este crescută agresivitatea și autoagresivitatea chiar, și timpul de recuperare este mai lung, astfel încât persoane care nu dormeau în timpul zilei ajung să adoarmă după amiaza când ajung acasă de la serviciu. Cât de mare este impactul temperaturilor extreme asupra noastră, aflați din interviul corespondentei RFI la Iași, Violeta Cincu.
Are impact atât asupra corpului cât și a psihicului. Sunt studii care explorează baza biochimică a agresivității la temperaturi extreme. Înseamnă că la temperaturi crescute, cât și foarte scăzute, intervin neurotransmițători ca serotonină, cortizol, care cresc comportamentele agresive, agresivitate în toate domeniile, verbală, fizică, heteroagresivitate, autoagresivitate. Dacă aceste comportamente agresive au la bază tulburări psihice deja diagnosticate, tulburări de personalitate, tulburări depresive majore, tulburări afective bipolare sau chiar psihoze, schizofrenia, de exemplu, și se asociază și cu dependențele de alcool și sau droguri, atunci agresivitatea crește. Dar în ceea ce privește doar temperaturile extreme, în cazul nostru temperaturi caniculare, prin aceste temperaturi care influențează atât corpul, prin deshidratare, prin iritabilitate, irascibilitate, nervozitate, afectează și psihicul uman cu creșterea acestor comportamente de tip agresiv.
Avem predispoziția spre agresivitate după o perioadă de câteva zile de temperaturi extreme. Cum putem să ne controlăm astfel încât să nu se ajungă la incidente în trafic, în familie?
Recomandările ar fi acele măsuri de prevenire care sunt citate peste tot în media și pe care noi, cei din sănătate, le promovăm. În sensul în care să avem grijă, dacă nu avem diferite probleme de rezolvat, să respectăm această pauză între 11 și ora 18, să încercăm să ne hidratăm, să găsim clădiri răcoroase și zone de umbră, să nu mergem prin căldură doar pentru că nu putem amâna niște lucruri de rezolvat. Ar trebui ca în domeniul profesional să stăm cât mai mult în zonele în care, bineînțeles, să fie o temperatură optimă de 24-25 de grade, iar dacă ne permite timpul și programul, să încercăm să nu mergem nici în trafic și nici pe stradă fără să avem capul acoperit și fără o sticlă de apă cu noi.
În același timp sunt și nopți tropicale, ceea ce afectează și calitatea somnului. Devenim mai obosiți? Randamentul scade?
Atât timp cât nu ne odihnim minim 7-8 ore pe noapte, sunt indivizi care după 6 ore se simt obosiți. Într-adevăr, a doua zi vom fi obosiți atât fizic cât și psihic, iar dacă nopțile se repetă cu 3-4 ore de dormit per noapte, nu vom mai putea să ne concentrăm atenția, nu vom mai putea rezolva treburile casnice și cele profesionale, vom deveni din ce în ce mai iritabili, vom deveni anxioși și chiar putem face greșeli și de aici crește iar nervozitatea și este un cerc vicios pe care să încercăm să-l întrerupem cât putem, astfel încât să nu se escaladeze, să spunem, un nivel așa de încadrare în curba lui Gauss de normalitate.
Vedem oamenii care merg în timpul zilei, care au treburi, care ies la orele la care medicii recomandă să nu iasă, își târâie picioarele, practic vorbim de oboseală, se pierd și reflexele.
La nivelul sistemului circulator, inclusiv cel periferic, ceea ce înseamnă membrele inferioare, dacă noi nu ne hidratăm, vorbim de circulație aici, nu de conducerea prin nervi, dar într-adevăr, dacă noi suntem obosiți, membrele inferioare sunt edematoase de la umiditate, de la căldură, nu suntem hidratați și nu ne alimentăm adecvat, atunci bineînțeles că vom reacționa mai greu. Dacă în plus față de acestea mai au medicație personală pentru diverse afecțiuni, inclusiv cea psihiatrică, atunci reflexele scad și nu este indicat să se cumuleze acest factor, tocmai pentru a evita și a preveni incidente care pot fi evitate și prevenite.
E și recuperarea mai anevoioasă după astfel de perioade caniculare care parcă ne sleiesc?
Recuperarea constă în perioade mai lungi de odihnă. Cei care de obicei nu dorm în timpul zilei vor avea o necesitate crescută de a se odihni și chiar de a dormi în timpul zilei la ore 15, 17, chiar 18 după ce au terminat programul de lucru. Această căldură excesivă determină o oboseală fizică în primul rând, care asociată și cu factori stresanți duce la o oboseală psihică. Cele două tipuri de oboseală conlucrează în sens negativ și normal că organismul necesită o recuperare mai intensă față de alte perioade.
Cu relatarea Violetei Cincu se încheie emisiunea Sănătatea FM din această seară. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.